Eplier Adatlyk Radio. Eýiňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 14-nji dekabr, hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar günleri, odal günün sagadyň täzeliklerini bilen. Olar bilen men ýogsun anyň urgan tanış edýär. Özbegistanyň saýlanan prezidenti Şawkat Mirziýoýew Merkez Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdunyň prezidentligini kasam kabul etdi. Inaugurasiýa dabaraty 14-nji dekabrda parlamentiň iki palatasynyň goşma sessiýasyny ýokary mejlise geçirildi. Mirziýoýew sag elini Kur'anyna we ýurdun konstitusiýasyna goýup Özbegistanyň halkyna wepaly hyzmat etjekdigini aýtdy. Bu dabara Merkez Saylaw Komissiýasynyň we Ministerler Kabinetiniň agdalary, Konstitusiýa sudunyň sudyalary, daşary ýurt diplomatlary gatnaşdylar. Uzak wagtlar Premier Minister bolup işlen 1989-njy ýyldan bäri ýurda ýolbaşçylyk eden Islam Kerimow ýogalandan soň 3 aýlap geçiş prezident bolan Mirziýoýew 4-nji dekabrda prezident saýlandy. Gunnawar Aleppo'da gozgolong tüsegoşçuları ve grajdan adamları evakuas etmek işi planlaştırılan vaqtından giyice galdi. Alalaşılan yere hükümet avtobuslarının oğanlarçası geldi, emma entek oların hiç yeri bir yerden kayıtmat deyip havarlarda idiler. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Siriýanyň hökümet güýçlerinin we beýleki toparlarynyň Türkiýe hem Ortiýe tarapyndan aracylyk edilen ýaraşykly alaşygyna päskel bermäge çalyşýanlyklaryny aýtdy. Şeýledol 14-nji dekabrda giýişlik rus we Eýranlyk kärdeşler bilen gepleşjekdigini habar berdi. Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov özüniň Aleppo'daky pitnesi garşylygynyň gelýän 2-3 günni soňlanmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Şu aralykda Siriýalyk aktivistler şäheriň pitnesçileriniň elindäki ýerleriniň gaýtadan topa tutulup başlananlygyny habar berdiler. Günwatar hökümetleri Owganistanyň 1-nji wise prezidenti Abdulrashid Dostumyň siýasy garşydaşyny uranyp we ogurladan ugarda aýdylýanlaryň derňelmegine çagyrýar. Ahmedişi özüniň bikanun tutsak edilenligini we Dostumyň häkimiýet assynda hereket edýän howpsuzlyk resmiýetleri tarapyndan gazaply baskylananlygyny aýdýar. Dostumyň geçen aý bolan sport çäresi mahalyna işini uranyp we öz adamlaryny onu tutsak etmegi buýranlygy aýdylýar. İşçi 13-nji dekabrda tutsaklykdan boşadyldy. Dostumunun aydiyanlarını ret ediyar. Emma Birleşen Ştatlar, Angliya, Evropa Birleşi ve Beylik Günvatar devletleri bu işin dol derinilmeğini talep ettiler. Bir kanun tutsak etmek hem de aydiyan yoğuz semeleşme çınlıkı aladalar döre diyar deyip Abasa'nın ilçkanı saytdı ve Oğan hükümetini bu iş dol derinilmeğe çağırdı. Avustralya, Kanada ve Norvegiya hem aydiyan hukuk kozmaların adaletli derinilmeğine çağırdı. Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayev 14-nji dekabrda Astanada Israýylyň tapara gelen premier ministri Benjamin Netanyahu bilen gepleşik geçirdi. Biz ykdysady, saglygy saklaýyş, söwda hyzmatdaşlygy, özara investisiýa we terrorçylyga garşy bilelikde göreşmek barada maslahat etdik diýip Nazarbayev gepleşiklerden soň aýtdy. Gepleşiklerden soň wizasyz siýahat, uçar gatnaw, ow hojalygy, korrupsiýaga garşy tagallalar we beýleki meseleler boýunça bir näçe dokumenti gol çekildi. Netanyahu we Nazarbayev Kazak Israel Business Forumuna hem gatnaşýar. Netanyahu Gazagystany Premier Minister hökmünde ilkinji gezek sapara diýär we ol bir ýere Azerbaýjanyň prezident Ilham Aliýew bilen gepleşik geçirenden soňra geldi. Belarus KGB-sinin Döwlet Howpsuzlyk Komitetiniň odalky 2 ofiseri 13-nji dekabrda 17 adamyň arasynda neşe aýplamalary esasynda türme tutsaklygyna hökm edildi. Minsk şäher sudy odalky KGB ofiserleri Dmitri Veratsenski bilen Ihar Krytskyni degişlikde 15 we 14 ýyl türme tutsaklygyna hökm etdi. Odalky polisiýa ofiseri Konstantin Dzhenevskim 14 ýyl aldy. Bularyň 3 ýyl neşe gaçakçylygynda we neşe satmakda, şeýlede bir kanun telekeçi Türkçe günel tapırlı. Odalky Sowet Respublikasynyň iň uly neşe halkasyna ýol başlyk eden Konstantin Vilyukhov bolsa jinayetçilikde topar döredenni we işledenni üçin 20 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Beýleki 13 tutsak şol sanyň 2 sany aýal 2 ýyldan 18 ýyla çenli aralykda türme tutsaklygyna hökm edildi. Oglunyň neşe aýplamalary esasynda türme batylmagyna garşy protest bildirip özüni otlan gada aýal hastahanada jan berdi. Mayra Irsmanowanyň Karnaşlar onun aslında klinikada 14-nji dekabrını irden yoğulunluğuna ettiler. Irsmanow 6-nji dekabrda Kazakstanlı baş prokuraturanın edarasının önünü üstünden benzin uyup özünü otladı. Irsmanowanın oğlu bir kanun neşif saklamakta güneyli bilinip 2015-nji yılda 4,5 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Irsmanowanın kızı Akmaral Ahmetova 14-nji dekabrda baş prokuraturanın önünü protest bildirip adalet talep etti. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediniz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaktadır.